Като за първи път видях корицата на книгата ви с тази пеперуда, макар и някак естествено за Набоков, разбира се, все пак се замислих за пеперудите и техния ефект. Какво мислите за ефекта на пеперудата?
Yeah, well, what a question. From what I know and the little I understand of chaos theory...
Какъв въпрос? От това, което знам, и колкото и малко да разбирам от теорията на хаоса, каквато всъщност е ефекта на пеперудата, бих казала, че това е потвърждение, че всичко на света е свързано и съществува някакъв смисъл, някакъв ред.
Когато използват ефекта на пеперудата, мнозина имат предвид и любовта, която ненадейно може да се случи и така. Вие вярвате ли в любовта от пръв поглед?
Дали вярвам? По-скоро мисля, че човек може да се влюби от пръв поглед хиляди пъти в живота си. Любов от пръв поглед може да се случи всеки ден. Не бих казала, че имам романтично възприятие за любовта от пръв поглед, която се случва веднъж в живота. Набоков има един много красив пасаж в своята книга, която на руски се нарича «Дар». Там разказва за малките неща в пролетния ден, разрошването на въздуха, светлината, грапавостта на звука, сякаш всичко е приличало на обратната страна на разкошна тъкан. Той вярвал, че самия живот е като обратната страна на тази материя, за чиято структура можем само да подозираме. Детайлите около нас са много важни. Въздухът, който преминава през вратите и прозорците, но пък прозорците могат да имат свойството на огледало. Набоков е вярвал, че има някакъв ред и хармония, че всичко има някакъв смисъл в хаоса. Не знам какво би казал той за пеперудите, но съм сигурна, че би помислил, че малка пеперуда тук, пърхайки с криле, може да причини движение на друга пеперуда, далеч от нея, а тя пък на трета и така нататък. Вместо да бъдат хаотично несвързани, което физиците биха определили като ентропия, той би казал, че по-скоро има таен код, който свързва всичко това.
След аферата с Доминик Строскан се появиха разсъждения по темата за съблазняването в Европа и в Америка. Кое е допустимо и кое не от двете страни на Атлантика? Различните форми на възприятие на съблазняването, флирта...
Има разлика определено. Мисля, че в Европа нещата са много по-лесни. От това, което съм виждала във Франция и в други европейски страни, харесвате някого, съблазнена сте и историята започва. В Америка съществува идеята, понятието среща. Отне ми една година, за да разбера какво представлява това схващане. В Америка всяко общуване е вече среща. Оказва се, че имате среща по време на сутрешното кафе, по време на обяд и на вечеря. От това, което успях да разбера, е, че се получават последователни срещи, които ми приличат на шопинга. Това си е някаква форма на маркетинг, но ако трябва малко да засуча интелектуално нещата, бих добавила, че това е един ужасяващ аспект, който френският философ Мишел Фуко би нарекал паноптикум. Той има една книга, нарича се «Надзор и наказание», в която разказва за затворите през 19 век. Казва, че системата на затворите през 19 век е била основана на идеята да виждат затворника през цялото време. Американските срещи са нещо подобно. Всичко да бъде открито, точно като паноптикум. Ти можеш да се срещаш с колкото хора си поискаш, докато стигнеш до правилното пазарно решение, да намериш верния човек. Тогава се появява пуританския модел и ти трябва да бъдеш верен. Тази система е много странна. Струва ми се, че в Европа това е много по-спонтанно, естествено. Дори по-либертански настроени са нещата.
Казахте, че обичате да се срещате с хора. Какъв тип хора ви стимулират интелектуално?
Обичам да се срещам с приятели. След като учих няколко години в университета, не знаех точно с какво искам да се занимавам. По това време бях много подвластна на френската култура, която ти казва, че освен ако не си гений, по-добре да не се захващаш с писане. Виктор Юго искал да е по-добър като Шатобриан или нищо друго. Аз знаех, че съвсем не съм Шатобриан, тъй че по-добре да не правя нещо свързано с писането. Но пък исках да пиша собствени неща. Никога не съм искала да се занимавам с ревюта на книги, това не беше силата ми, но исках да се срещам с писатели. Направих много интервюта с различни писатели за последователността на тяхната работа, за живота им. Един от най-вдъхновяващите беше Орхан Памук. Харесва ми, когато говорят за писането като за занаят, писането като професия. Интересувам се как пишат, кога стават, колко време пишат, колко време им отнема подготовката, как подострят моливите си, какво е измислица, какво въобще е значението на думата измислица. Някои от хората, които интервюирах, спомням си, това бяха много дълги интервюта, разказваха какво е за тях историята, какво за тях е разказването на историята. Джон Абдейк, например, ми каза, че смята своята работа като тази на заболекаря или на борсовия агент. Той е работил в определени часове всеки ден, от 9 сутринта до 13.30, а след обед се е занимавал с градината си или е играл голф. По някаква причина считам, че практическият начин, по който гледате на писането, е много вкусно свързан с схващанията ви за важността на разказването на истории. В определени моменти тази връзка е парадоксална, а в други шеговита.
Имате ли ментор, някого на когото да се възхищавате?
Не бих казала, че имам точно ментор, но много прекрасни хора са ме подкрепили през годините. Всичко започна с някои университетски професори, например една дама от Нью-Йорк, която е на 89 години в момента. Тя беше много позната писателка през 60-те години. Името ѝ е Джудит Крист.
Тя е филмов критик, ако не се лъжа.
Точно така. Тя беше много строга. Харесвах я, защото аз съм учила в много строга училищна система. Тя беше брутално откровена с мен и това ми помогна изключително. Именно тя ми каза, че трябва да се занимавам с писане и че трябва да пиша на английски. Ако тя не беше там, никога нямаше да правя това сега.
Набоков е искал да рисува като дете. Ако ви дам сега лист хартия и молив, какво бихте нарисували?
Винаги съм била ужасна в рисуването. Дори като дете, когато гледах рисунките на останалите деца, те ми изглеждаха като рисунки на гении. Моите бяха изключително зле. Мисля, че изкарах най-ниската оценка на рисуване. За съжаление не мога да рисувам, но имам един трик, защото все пак трябваше да рисувам и това е да отцветя изцяло листа хартия. Дори да не можете да рисувате, много е странно, когато отцветите целия лист. Получава се някаква връзка между вашата ръка, усата ви за цвят и това, което се случва в мозъка ви. Наскоро опитах пак. Просто щетка в ръка и комбинацията от цветове, които поставям на хартията, провокира някакъв вид екстаз. Особено в някой като мен, който няма талант за рисуването. Силата на цвета, който отцветява, е много Набоков. Същото е, когато пиша, защото имам интуиция, някакво особено цветно чувство, точно преди да се появи подходящата дума.
Тези, които никога не са чели Набоков, как бихте ги убедили да прочитат книгите му?
Ако сте мъж, навярно бих ви препоръчала първо да започнете с Лолита, защото това е книга, която се чете по-трудно в ръката на жена. По някакъв начин е възможно определени феминистични схващания да отдръпват жената. Ако жена не е чела Набоков, може би ще се опитам да разбера що за човек е, какво е образованието и миналото и каква е степента на толерантност към хумора, за да препоръчам най-подходящото. Моята любима книга на Набоков е един роман, който е доста дълъг, нарича се Ада или Страст и е около 600 страници. Първите 60 страници са трудни, но ако ги преминете, мисля, че се приземявате директно в рая. Тази книга държи ключа за всичко, което Набоков е мислил за времето, как можеш да спреш времето, как дори да поставиш под съмнение самото съществуване на времето. Има нещо, което до някъде е аналогично с теорията на Айнщайн за времето, за пътуването във времето, с елементи на научна фантастика. Има и много секс, както навсякъде при Набоков.
Очевидно сте влюбена в творчеството на Набоков, но коя книга бихте желали вие да сте написали, но не с автор Набоков?
Коя ли? Навярно бих се радвала да съм написала Одисеята на Омир. Другата моя любима книга е Одисей на Джеймс Джойнс. Не знам дали съм фанатик или съм завладяна, но аз препрочитам тези книги често, по няколко страници всеки ден. Има светлина в тези книги. По същия начин, по който Набоков се интересува от светлината, и тук, страница след страница, всичко блести. Светло е, ред след ред, нещо сияе, свети, брилянтно е, блещука, проблясва.
За финал, нека се върнем към корицата на вашата книга с тази пеперуда. Ако поиграем на асоциации, какво ви хрумва веднага, когато някой каже думата пеперуда пред вас?
Веднага бих си помислила за различните думи, които определят пеперудата на различни езици. Аз не говоря немски, но по някаква причина си спомням първия път, когато чух пеперуда на немски. Помислих си колко странна дума. На немски е шметерлинг, на руски е бабачка. Пеперудата идва във всякакви форми, думи, а когато се влюбих в книгата на Набоков, започнах да виждам тази бабачка навсякъде. Появяват се абсолютно навсякъде и са като малко примигване, което свети тук и там.